into yodakela njengoba nje singamaphathi alancane siyayibona ikhona sizini siyayibona nakithi iyenzeka selokuthi ngezinye indlela abayenzi njengalokho abakwenza kusisisiko bekubani bani kodwa bayenza ngenye indlela yokuthi nawe uzogcina vele engumuntu onjani oyesabayo njengathi mina ngihambahamba lapha ngeviki ezikileyo ngihlanganenzele nabafana nje abasakhulayo ngigqoke isikipa sami seduma abafana laba ngisenze ngibadlula nje abangikhangela kubi impela bangikhangele kubi ngendlela engayithandanga right ngahamba nje ibanganyana ngithe sengiphambili omunye wadobilithi wangathi uyaphosa omunye wamalisa so yindlela yena leyo yokwenzani yokhethisela amaphatha amancane
ubaba umhambi lani lihlangana lazo yini izehlakalo zodlakela esizibonayo
thina njengebandla asikahlangani nodlakela kodwa bekuyinto lathi esithathayo ukuthi siyabona lezi zithombe siyazwa lokhu lalokhu lapha nalaphaya ukuthi kulodlakela elizweni lethu umbono wethu njengebandla yokuthi ipolitiki zelizwekeli lijulile kakhulu okokuthi zifunuthi abantu benandelele indlela yokuthathana lokukhulumisana nathi sithi thina esilizweni sifuna ukukhipha into ye-violence ngoba kulula ukuthi siphongukuthathela indaba leyo from the surface or from the top sesithi i-violence laphana i-violence laphana kwenzakala lokhu singazamanga imizama ukudingisisa kanti njebe sifutshwa yinto bani ngoba bona ngani sizama uku-addressa only the symptoms rather than the root causes of i-violence kodwa-ke akuba muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence ngoba imbi iyalimaza izigaba iyaxazulula abantu iyenza kamntu engahlalisani kuhle iyabulala ubuhlobo lokuninzi okuningi okunjalo kodwa-ke sisese lomsebenzi njengesize ukuthi sivukile ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyo
Baba Ndlovu siya nje kukhetho ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu njalo lizamelana lalo njani kahle kahle
iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu udaba lokhetho sibili silibuthelele kakhulu njalo siduze ngivake ubaba lo wepholazi esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause i-root cause ikhona i-root cause yi-ZANU PF kube akula ZANU PF eZimbabwe kube akula dlakela akula zame yinto zona lezo so yena njengomuntu okupholazi vele akasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye badla bonke ngakho-ke thina abeduma sidlakela sililungisele sibili noma ngubani ozama ukwenzani sizomelana laye asendaba ukuthi uyenzeni singakwanti kwezimbabwe sonke ngayekhona umuntu othi yena kumele kube nguye nje kuphela othandwa ngabantu nekumele kube nguye ovotelwa ngabantu siyamsela ukuthi a-a lapha uyenza iphutha ngoba izimbabwe ngeyethu sonke kumele sivotele lathi ngakho-ke loo kudlakela soqondana naye mathupha i-violence kumele inqambe vele ishakaze kunalelo violence kunalelo kudlakela ezimbabwe asilufuni sesingabantu abakhulileyo thina ezimbabwe 43 years of democracy elokuphila nge-violence nxa kungala-violence awuwini yindlela yena le
Baba Mhambi uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu kanti njalo lina njengabantu abakuPholland kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPholland njengabaholi bamabandla atshiyeneyo likhulume ngodaba lodlakela lolo
ngiyabonga ngalithuba leli baba Mkhulu angisuke ngingathi ngiyakwazi kuyisidingo ukuthi na amagama esiya ekuthethwa emintini lawo ususuka umakutambili kuresponda ngolaka nangezembe kodwa ngingazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngenzela yena angichaze ngayo bese ngisiya ngikhuluma phambili futhi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula kumele sibisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. Uyakhuluma umbono wakhe, uyaqamba akutshono lokuthi kuthiwa sidla sonke ikukhuluma kwakhe. Mina izabe ngokuzithumayela ukuthi abantu asizameni ukukhulumisana, sihlale phansi, sizwisisane, sidingane ukuthi omunye nomunye uvela.